Ganze leuchtet.
Mä sanoin, että minä juon nyt kahvia.
No niin, Akulinen on kuulemma tulossa. Kansa siellä kohisee.
Tervetuloa, hyvät ihmiset, Roman Schatzin maammekirjan pariin ohjelmaan, jossa katsotaan rohkeasti, rennosti ja reilusti omaa napaa niin maan perusteellisesti, että nöytä lähtee. Täällä pohditaan kerran viikossa suorassa lähetyksessä ja älykkäässä seurassa suomalaisuutta, Suomea, suomettumista, suomalaistumista, suomentamista ja kaikkea muuta kivaa kansallista ja suoalkuista. Juontajana toimii maahanmuuttajaveteraani, vapaaehtoissuomalainen, yliintegroitunut kaksoiskansalainen, saksalaisvalmisteinen, joka paikan höylä, Roman Schatz. Guten Tag, arvoisat ystävät ja viholliset. Ottakaa mukava asento, sillä tänään puhumme paremman puutteessa seksistä, kotimaisesta seksistä. Tämän päivän vieraamme ovat seksityöläisiä, eli he ansaitsevat elantonsa ihan julkisesti ja rehellisesti seksillä. Eivätkä häpeä sitä. Tervetuloa syntiseen studioomme, päätoimittaja Kaisa Riihinen ja professori Osmo Kontula.
Kiitoksia kutsusta.
Kiitos kutsusta.
Aloitetaan Ladies First-menetelmällä. Kaisa, sinä olet muun muassa näinkin perinteisten suomalaisten pornolehtien päätoimittaja kuin Kalle ja Jallu ja muutaman muunkin. Kerrotko vähän lisää sun työstä?
No, päätoimittaja on toiminut puoli vuotta ja 10 vuotta ollut alalla, tehnyt monen näköistä siitä alkaen, että vastaan puhelimeen, avaan lukijakirjeitä ja päätoimittajaksi sitten edennyt pikkuhiljaa tekemällä monen näköistä ja ala on tullut aika tutuksi ja lukijat on tullut tutuksi tässä vuosien varrella ja lehtiäkin on vielä 5 tällä hetkellä suomalaisia hengissä.
Ja käsittääkseni kellään muulla ei enää ole sellaista toimintaa, eli te olette viimeinen firma, joka...
Ei ainakaan varsinaisia lehtiä.
Just, eli monopoli kuin alkolla konsanaan.
Näin voisi sanoa.
Vähän pienempi vain. Kiitos. Osmo, mä sanon tän nyt näin, että sinä olet yksi Suomen ei niinkään lukuisista johtavista seksuaalisuuden tutkijoista. Menikö oikein suurin piirtein?
No, ehkä tämä lukumäärä Suomessa ei ole kovin suuri, mutta itse kyllä myönnän kuuluvani tähän kategoriaan ilman muuta, että tuolta 80-luvun puolivälistä jälkeen niin olen tehnyt aika paljon, aika monenlaisia seksuaalitutkimuksia, sekä tällaisia numerisia, missä on seurattu suomalaisten seksitapojen muutosta muun muassa, että sitten erilaisia laadullisia haastatteluja ja kirjallisia aineistoihin perustuvia, että se lista on aika pitkä.
Hienoa, että minusta tuntuu siltä, että parempia asiantuntijoita en olisi voinut löytääkään. Kaisa, mulle ainakin tuli yllätyksenä se, että pikkupornoimperiumin päätoimittajana onkin nainen. Ja itse asiassa tämä ala on paljon enemmän naisvaltainen kuin mitä me äijät siellä käyttäjäpäässä luullaan. Kerro vähän enemmän tästä.
Naiskuvaajia löytyy alalta. Meillä on enemmän naiskuvaajia kuin mieskuvaajia. Löytyy toimittajista naisia. Sitten kun me julkaistaan paljon lukijoiden kertomuksia, niin niistä yli puolet tulee naisilta.
Onko feministinen rintama sitten tyytyväinen tähän, tai edes tietoinen tästä?
Luulisin, että he eivät kovinkaan tietoisia tästä asiasta.
Hyvä, että tuli sanottu, että ainakin minulle miehenä tulee vähän sellainen huijattu olo, että tämä pornolehti onkin enimmäkseen naisten tekemä. Ja se lingvistiikka näissä suomalaisissa pornolehdissä, että tämä kielenkäyttö, sehän on hyvin luova. Oletko tutkinut sitä, Osmo?
Yksi tutkimuksistani käsitteli aikaisemmin sitä, miten seksiasioiden esittäminen suomalaisessa lehdistössä on muuttunut ja yksi mitä siinä verrattiin ja seurattiin, oli itse asiassa Jallu-lehti. Ja se lähti tuolta ihan 50-luvun lopulta ja päätyi tuon 90-luvun alkuun se tutkimus silloin, että siinä katsottiin, että mitä teksteissä, mainoksissa ja kuvituksissa, miten se oli muuttunut. Ja kyllähän se murros oli aikamoinen, että esimerkiksi Jallu-lehdessä niin ne alkupuolen kuvitukset oli sellaisia, että nykypäivän naisten lehdissä on rohkeampaa kuvamaailmaa. Ja sitten se päätyi siihen, että siellä sitten jo ihan oikeasti yhdyntää ja seksielimiä saattoi esittää, mutta se murros tapahtui aika pitkän ajan kuluessa vasta, että siihen oli oma kontrollinsa ja säätelynsä, että mitä siellä sai esittää.
Mistä se on aiheutunut se murros? Onko se niin kuin amerikkalainen kulttuuriimperialismi, joka on iskenyt, vai onko se kotimainen ilmiö?
No kyllä se on osa tätä länsimaisen maailman tietysti mediakulttuuria kaiken kaikkiaan, että ja tätä vapaata tiedon välitystä. Että jossakin muualla maailmassahan se ei ole tällä hetkellä lainkaan mahdollista. Että esimerkiksi muslimimaailmassa ei edes kuvataiteessa saa ihmistä esittää, että siinä kulkee tämmöinen tiukka raja sen suhteen. Mutta että pohjoismaisittain tietysti Tanska oli tässä pornografiassa niin kuin se edelläkävijä rohkea, ja ruotsalaiset seurasivat perässä ja suomalaiset sitten pikkuhiljaa, että tämä on niin kuin vaiheittain edennyt, mistä nämä vaikutteet meille on tullut.
Missä se raja nykyään kulkee? Kaisa, mitä sun pitäisi julkaista, että sä joutuisit hankaluuksiin?
No tietysti on olemassa ihan lainsäätelemät ikärajat, eli meillä ei julkaista 18-vuotiaiden, tai muuta kuin 18-vuotiaiden kuvia. Emme ota myöskään vastaan kirjoituksia alaikäisiltä, vaikka laki ei kai sitä nyt ihan tarkasti säätelekään, mutta meillä on se 18 vuotta ihan tarkka.
Mutta onko esimerkiksi homo- ja heteromaailma ihan tasa-arvoinen pornobisniksessä? Onko olemassa tiettyjä sanoja, joita ei saa käyttää?
No tiettyjä sanoja on, mitä ei saa käyttää, mutta niitä ei sitten laki määrittele, että määritykset tulee muualta. Ja tietysti meillä on sitten myöskin tämmöinen oma etiikka olemassa, että on tiettyjä asioita, mitä me lain mukaan saataisiin julkaista, mutta mitä me ei sitten julkaista.
Tätä mä juuri hain, että kuka teille ja kuinka teille pidetään huolta yleisestä maun tasosta, hyvän maun rajoista, jos ne ei ole yksi yhteen lain kanssa. Se onko teillä joku neuvosto siellä?
No täytyy sanoa, että välillä on tämmöinen neuvostokin, että käydään kyllä keskustelua näistä rajoista meidän toimituksen sisällä, mutta paljon se perustuu semmoiseen meidän omaan näkemykseen siitä, mitä me halutaan julkaista ja mitä ei. Meille tulee sellaista materiaaliakin, mitä me ei julkaista syystä tai toisesta. Ja sitten tietysti esimerkiksi kansissa me ei esitetä sukupuolielimiä laisinkaan, että ne ei ole kannessa esillä.
Se ihan fiksua, koska lehtitelineitä on vähän joka paikassa.
Tähän oli muuten 90-luvulla se tilanne, että itse asiassa rautakirja keskeisenä jakelijana määritteli nämä rajat, että mitä näissä lehdissä saattoi olla. Ja sitten kun tämä lainsäädäntö muuttui ja tätä tavanomainen porno tästä ennakkotarkastuksesta vapautettiin, niin se johti sitten siihen, että sen jälkeen nyt sitten näillä lehdillä on aika pitkälle niin kuin mahdollisuus harkita, että missä nämä rajat kulkee, kunhan ne eivät sisällä mitään lapsipornoa viittaavaa eikä mitään väkivaltapornoa, että ne on nyt ne, ja eläinporno on se kolmas asia, että nämä on mitkä laki rajaa niin kuin tämän ulkopuolelle tällä hetkellä.
Kerrankin olen sitä mieltä, että laki on aika lähellä tervettä ihmisiä järkeä. Mutta kerro Kaisa joku esimerkki, että jos joku lähettää sulle nyt jutun, niin mitä sä jättäisit julkaisematta? Ei sen tarvitse olla hurja esimerkki, nyt on arki aamu, mutta...
No väkivalta on tietysti yksi asia.
Että sellaista tarjotaan kuitenkin.
Joo, ja...
Miten muuten erotat väkivallan ja sadomasokistisen seksin toisistaan?
Kiitoksia, että teet mun työtä, Osmo.
No se onkin erittäin vaikeaa. Ja se, mitä laki meille siitä sanoo, on aika veteen piirretty viiva, että sitä joutuu hyvinkin paljon tulkitsemaan itse. Ja... väkivaltapornoa ei tietysti julkaista, mutta sitten se, että minkälaisia kuvia saa esittää, mistä joku saattaa saada sellaisen käsityksen, että tässä käytetään väkivaltaa, vaikka siitä ei ole kyse, niin sen rajan vetäminen on joskus vähän hankalaa.
Mä en halua grillata sua, mutta mä heitän sulle nyt esimerkin, että jos joku lähettää sulle esimerkiksi pornokuvia ja amatööripornokuvia ja joltain on poistettu jalka, joku on niin amputoitu, julkaisetko vai etkö julkaise? Ja jos et julkaise, niin...
No...
Olisiko tämä just tämmöinen kinkkinen rajakysymys?
Ei se mun mielestä este ole, jos ei se liity siihen tilanteeseen tai sinällänsä siihen seksiin tai muuhun tämmöiseen siinä kuvassa.
Tästä voisi nyt kyllä, tästä voisi halkaista pari hiusta, mutta ei tehdä sitä, ei lähdetä siihen. Anteeksi, kysymys, arvon vieraat, asiantuntijat, seksityöläiset. Onko sellainen olemassa kuin suomalainen seksuaalisuus? Voiko sellaisesta edes puhua empiirisesti, kulttuurisesti? Olet kirjoittanut asiasta kirjan.
Niin, jos kiteyttäisiin asiaa jollakin tavalla, niin tietysti me ollaan osa länsimaista kulttuuria, yksilökeskeistä individualistista kulttuuria, jossa uskotaan, että yksilöllä on oikeuksia toteuttaa itseänsä. Ja tässähän me tietysti eroamme, niin kuin saadaan maailmanlaajuisesti, niin paljon muista kulttuureista, vähän tulla kauempana, varsinkin kaukoidässä ja niin edelleen. Ja sitten tietysti tämä keskustelu naisten seksuaalioikeuksista, se on myöskin meillä erityistä, ja usko tähän naisten tasa-arvoon, myöskin tasa-arvoon oikeudessa nauttia omasta seksuaalisuudestaan. Ja sitten se, mikä on myöskin tähän liittyen, että tällaisella ihmisellä, joka elää yksin, jolla ei ole siis vakituista suhdetta, että hänellä on myöskin oikeus seksuaalielämään, seksuaalikokemuksiin, ja että ihmiset voisivat myöskin nauttia kokemuksistaan suhteessa, johon ei sisälly rakkautta. Siis tämän tyyppiset arvot meillä on niin kuin edennyt viime vuosikymmeninä niin kuin selvästi, että me ymmärrämme sen, että seksuaalisuus on ihmiselle tärkeä asia, ja ihmisellä on oikeus nauttia siitä, vaikka hän ei olisikaan avioliitossa. Ja tämä on ollut meillä nopea muutos, siinä mielessä, että vielä 50-luvulla suurin osa naisista meni naimisiin sen ensimmäisen seksikumppaninsa kanssa. Se tarkoitti sitä, että he eivät hakeneet itselleen itse asiassa seksuaalikokemusta tai seksuaalikumppania, vaan aviomiestä, ja se seksi tuli siinä kyljessä. Mutta nyt sitten ollaan tultu siihen, että nykypäivänä ajatellaan nyt nimenomaan naisia, että se muutos on koskenut enemmän kuin miehiä, niin heillä on keskimäärin 7 seksikumppania ennen kuin he vakiintuvat jonkun miehen kanssa. Eli tämä on muuttunut aivan toiseksi tämä meidän maailmamme täällä. Ja tässä suhteessa suomalaisnaiset vertailuna esimerkiksi eurooppalaisiin siskoihinsa, niin on ihan siellä kärkipäässä, että meillä naisille kertyy enemmän näitä kumppaneita ja kokemuksia kuin monissa muissa Euroopan maissa. Ja että naisilla on niin kuin oikeus kokeilla sitä omaa seksuaalisuuttaan, testata kumppaneita ja hakea sitä, että mitä ne oikeasti seksiltä haluavat. Tämä on meillä erityistä.
Hienoa. Eli vähintä, mitä suomalaisesta naisesta voi sanoa, on, että hän on kokenut. Kaisa, millainen käsitys sulla on suomalaisten seksuaalisuudesta? Et millaista pornografiaa Suomen markkinat? Koska mä nyt oletan, että aika harva maahanmuuttaja lukee Jallua ja Kallea. Mun lisäksi, mutta siis millaista pornoa täällä tarvitaan, halutaan, millainen on kysyntä ja onko se suomalainen, osaatko verrata se muihin kulttuureihin?
No mun on tietysti vaikea sillä tavalla vastata siihen, koska mä teen vaan suomalaista pornoa ja toivon mukaan sellaista pornoa, mitä suomalaiset haluaa.
Mikä on se? Sanot, mä teen vain suomalaista pornoa. Mitä se tarkoittaa?
No se tarkoittaa... Eri lehdissä vähän eri asioita tietysti, että meidän lehdet on erilaisia ja suomalaisuus on kyllä tärkeä arvo niissä siinä mielessä, että suomalaiset haluaa katsoa suomalaisten mallien kuvia, mitä me ei kyllä pystytä tarjoamaan ihan lehtien täydeltä, mutta jonkun verran kuitenkin. Ja sitten suomalaiset haluaa lukea suomalaisten kirjoittamia tarinoita. Niitä me julkaistaan lehdissä paljon.
Eli siis tämä kuulostaa vähän siltä, että suomalaiset haluaa kuunnella suomalaisia iskelmiä ja syödä suomalaista joulukinkkua. Ja onko tämä niin kuin samantyyppistä
kotimaisuutta? Näin varmaan on, joo. Koska sitten netti on täynnä taas ulkomaista tavaraa, niin ehkä lehdissä sitten pitää olla tätä suomalaisuutta paljon.
Roosa Meriläinen mun mielestä on luonut aivan ihastuttavan termin tästä amerikkalaisesta Kalifornia-sarjapornosta. Hydrauliikkaporno. Erittäin hienosti sanottu. Millä tavalla sä sitten, tämähän on aika hankala tilanne tietysti printpornomedialla. Ensin tuli VHS, sitten tuli DVD, sitten tuli VVV. Kuinka suomalainen printpornomedia voi pärjätä tällaisessa kilpailutilanteessa ja millä konsteilla sä ajattelit viedä tämä tulevaisuuteen?
Mä uskon siihen, että suomalainen printtiporno pysyy kyllä vielä hengissä. Ehkä mulla on varaa uskoa siihen sen vuoksi, että mä oon Jallun päätoimittaja, Kallen päätoimittaja, jolla on hyvin pitkä historia, ne on tunnettu. Ja Jallu on 54-vuotias lehti tällä hetkellä ja uskon, että se brändi, mikä sillä on, on sellainen, joka osaltaan auttaa säilyttämään printtimediaa. Ja tietysti pitää koko ajan hakea niitä keinoja, millä hengissä selvitään, koska onhan se ihan selvää, että varsinkin netti on hyvinkin paljon vaikuttanut pornolehtien menekkiin aikoinaan, mutta se on kyllä tasaantunut, että edelleen ihmiset haluaa myöskin sitä printtiä lukea, vaikka netti on tulvillaan ilmaista tavaraa.
Yksi tähän liittyvä teema on, mistä on ehkä vähemmin keskusteltu tai ajateltu sitä kautta, että itse asiassa ihmiset aika usein hakevat pornosta sitä omaa itseänsä, eli vastaavuutta sille, mitä he niin kuin tuntevat mielessään kaikkein kiinnostavimmiksi tai kiihottavammaksi asiaksi. Ja he saattaa ensin kuvitella, että kukaan muu ei voi olla kiinnostunut tästä asiasta. Ja sitten kun he esimerkiksi pornon sivulta tai netistä löytävät jotakin vastaavaa, niin voi kokea, että en olekaan yksin tämän asian kanssa, on muitakin samasta asiasta kiinnostuneita. Ja siinä mielessä netti on valitettavasti aika ylivoimainen näihin printtilehtiin verrattuna, että näiden printtilehtien niin kuin se sisällön valikoima, jos sieltä hakee itseänsä, niin se on niin paljon suppeampi. Että netistä aina löytyy joku erityisryhmä, josta ihminen voi tunnistaa itsensä, että tämä on se minun juttu, niin tämä minuakin kiinnostaa.
Joo, mutta nettihän toimii tällä tavalla joka alalla, myös ympäristösuojelussa, politiikassa ja jopa rikollisuudessa.
Että myöskin haetaan itselle hyväksyntää siitä, että on muitakin ihmisiä, jotka on samanlaisia kuin minä.
Ihanaa, mä en olekaan ainoa, joka tykkää tästä. Joo, sitä sun on hankala, Kaisa, printmedian kautta tarjota sitä, tai paitsi jos perustaa tätä lukupiirejä. Jotain sen tyyppistä. Mä huomasin yhdessä sun päätoimittamassa lehdessä, että siellä oli sekä heteropornoa että myös homopornoa. Siis saman lehden sivuilla ja maahanmuuttajana, Saksa on vauras maa, jossa on paljon pornoteollisuutta, mutta siellä on varmaan aika lailla erikseen homoille ja heteroille. Onko tämä niinku, vähän niin kuin postikonttori yhdistettynä kyläkauppaan vai onko täällä joku ajatus takana?
Kyllä tässä on ihan selkeä ajatus ja on ollut jo pitkän aikaa, että en muista edes kauanko on ollut näin, että Kallessa on sekä hetero- että homopornoa ja aikaisemmin meillä on ollut itsenäinen liite siellä, eli sen olet voinut heittää lehden välistä pois, mikäli et halua lukea sitä. Nyt on aika pitkään jo ollut sillä tavalla, että se on ihan lehden sisältöä ja se perustuu pitkälti siihen, että suomalainen mies, ainakaan ne, jotka printtimediaa lukee, ja jos hän on homo ja asuu vaikka pienellä paikkakunnalla, niin hän ei voi mennä ostamaan homolehteä, mutta hän voi ostaa Kallen, jonka sisältä löytyy sitten kuitenkin sitä asiaa, mitä hän hakee.
Just. Ja sitten sitä mä ihmettelen vain, että kun on homofobit, jotka ostavat Jallun niin kuin heteroina, että heille nousee sitten karvat pystyyn, kun tulee se homo-osuus vastaan. No, ilmeisesti Suomessa ei ollakaan niin militantti homofobia, että jos tällainen on voinut perinteisesti toimia.
Mä luulen, että tämä on aika tunnettu asia, että täällä on Kallessa että homosisältöjä tehdään edelleen sitä kyllä niin, että tämä liite löytyy, tai osio löytyy lehden keskeltä, että sen voi sitten halutessaan kyllä repästä sieltä pois, jos se kovasti häiritsee, mutta luulisin, että Kallen ostajat on sellaisia, joita se ei sitten joko häiritse tai he ostaa sen nimenomaan sen takia.
Hyvä. Anteeksi, tämä oli tyhmä kysymys, mutta tuli pahan selväksi. Tänään puhutaan siis suomalaisesta seksistä ja studiossa vieraanamme ovat Kaisa Riihinen ja professori Osmo Kontula. Osmo, sun varmaan tunnetuin tutkimus, josta minäkin olen siteerannut monta kertaa, kiitoksia, on tämä 2008 ilmestynyt pitkäaikaistutkimus Halu ja intohimo. Ja mä oon itse saanut tämän saman aikavälin olla täällä Suomessa ja katsoa, kuinka rajuja muutoksia tässä yhteiskunnassa on tapahtunut. Että YYA-sopimuksesta EU-jäsenyyteen, ja kun mä tulin tänne 86, täällä oli 16 000 ulkomaalaista, nyt on 10 kertaa enemmän. Ja seksirintamalla on tapahtunut myös hurjia muutoksia, että miten tämä homma kehittyy tästä eteenpäin? Onko, mitkä ovat suomalaisen seksuaalisuuden päällimmäiset trendit?
No kyllä varmaan siis se, että tämä kirjavuus kaiken kaikkiaan niin kuin lisääntyy, eli syntyy erilaisia ryhmiä, erilaisia liikkeitä, erilaisia haluja ja toiveita ihmisille. Että kun se, mistä lähdettiin liikkeelle, tämä avioliittomalli ja seksi keskittyi siihen, niin nyt tulee enemmän variaatiota ja ihmiset toteuttavat erilaisempia asioita omassa elämässään. Meillähän on niin kuin yksi trendi ollut viime aikoina se, että ne, jotka sitten avioituvat, niin ne hakevat siitä kumppanilta sitä uskollisuutta ja pysyvyyttä ja jatkuvuutta niin kauan kuin sitä rakkautta riittää. Mutta että entistä herkemminhän nämä suhteet purkautuvat ja sitten alkaa se uusi, että tämmöisten niin kuin peräkkäisten vähän kuin sarjasuhteiden malli on meillä niin kuin ollut yleistymässä. Mutta me lähdetään kuitenkin siitä suuresta uskollisuudesta sen aikaa, kun yhdessä asutaan. Että se on niin kuin voimistuva malli ollut meille. Mutta saman aikaan on sitten tullut uusia malleja näitä, että asutaan kahdessa eri osoitteessa, mutta kuitenkin eletään tiiviisti yhdessä. Ja sitten nämä sinkut hakevat erilaisia malleja niille omille elämäntavoilleen. Ja sitten ikäihmiset alkaa seksuaalisesti aktivoitua. Ja iso ongelma on se, että miten sitten nämä leskiksi jäävät suuret naisjoukot, jotka on elänyt sitten sen seksivallankumouksen 60-luvun lopulla 70-luvun alussa, he eivät enää tyydy siihen, että he elävät pitkiä aikoja, jopa vuosikymmeniä yksin, vaan ne kaipaa sitä kumppania, ne kaipaa sitä intimiteettiä, läheisyyttä, seksiä, nautintoa elämänsä. Mistä ne sen ottaa, kun samanikäisiä miehiä on paljon vähemmin? Että tämä on yksi semmoinen iso kysymys tulevaisuuteen.
Kuinka paljon tämä seksuaalisuus sun mielestä tai teidän mielestä sitten loppujen lopuksi ohjaa meidän tekemisiä? Tämä äskeinen kuulosti siltä, että se on lähes ainoa moottori loppuun asti.
Niin täydennästä sillä, että kun on tutkittu, että mikä ihmisille elämässä on tärkeää, mitä ihmiset todella arvostaa, niin terveyden lisäksi ne on nimenomaan perhe, parisuhde ja seksuaalielämä, siis mikä liittyy siihen parisuhteeseen. Että nämä on niitä, jotka merkitsee. Ei se, että missä vaiheessa uralla olen menossa tai kuinka paljon mulla on rahaa pankkitilillä.
Työ ei ollut tällä listalla. Jo.
Ei, se ei ole niin tärkeä. Että nämä henkilökohtaisen elämän niin sanotut pehmeät asiat, niin kuin politiikassa sanotaan, ne kuitenkin merkitsee ihmisille loppupeleissä, vaikka ne vähän aina siirretään syrjään julkisessa keskustelussa, eihän ne nyt sillä tavalla kuulu meille. Ja tietysti ne on yksityisasioita ihmisillä useinkin, mutta kyllä siis se oma hyvinvointi, joka rakentuu siitä, että on siinä vierellä kumppani, joka tarjoaa sitä tukea monessa suhteessa, tarjoaa sitä läheisyyttä, ymmärrystä, mahdollisuutta intiimiä elämään ja nautintoon, niin se on ihmisille tosi tärkeä.
Onko moraali muuttumassa sitten johonkin suuntaan? Tämä kaikenlainen vapautuminen ja kaikki on mahdollista. Big Brother ei ole enää olemassakaan ilman kunnon seksikohtauksia. Että onko enää rajoja ja jos, niin mistä ne löytyy?
No rajoja varmasti on. Joskus musta tuntuu siltä, että meidän pitäisi mennä lehtien kanssa hyvinkin pitkälle, että me tavallaan päästäisiin vähän karkuun valtamediaa esimerkiksi, joka hyvinkin paljon kirjoittaa seksistä nykyään, tietysti ihan asiajuttujakin, mutta sitten myöskin hyvin paljon viihdettä, ja me ei ehkä päästä enää tekstien tasolla siitä juurikaan pidemmälle.
Eli se on hankala erottua NS-tavallisista lehdestä, niin. Ja pornoelokuvan on hankala erottua tavallisista elokuvasta.
Joo, mutta tietysti siinä on myöskin semmoinen puoli, että ainakaan henkilökohtaisesti en halua kauheasti lähteä hakemaan niitä rajoja jostakin pitemmältä tavallaan, että kuinka pitkälle voi mennä, koska tietysti lain puitteissa ei voi mennä kovin pitkälle, mutta muutenkin on tiettyjä rajoja, mitä
sitä
tuntuu hyvältä
noudattaa. Sitä työ, ethän sinä ole millään pyhällä missiolla.
Yksi semmoinen iso vedenjakaja, kun puhutaan niin kuin näistä moraalikysymyksistä ja varsinkin tästä niin kuin mediajulkisuudesta, on tietysti mikä on yksityistä, mikä on julkista. Et koko tämä niin sanottu suomalainen ja länsimainen seksivallankumous lähti siitä, että alettiin julkisuudessa puhua asioista, mistä aikaisemmin ei ollut puhuttu niin avoimesti. Mutta se oli sellaista julkista puhetta, jossa se ihmisten yksityisyys, intimiteetti edelleen säilyi. Eli me puhuttiin periaatteessa, että tarvitaan seksuaalikasvatusta tai tarvitaan naisille vapautta tai oikeuksia ja niin edelleen. Siis tämän tyyppiset yleiset asiat tuli esiin, tarvitaan aborttioikeus ja niin edelleen ja homoseksuaalioikeudet ja niin edelleen. Mutta silloin se yksityiselämä edelleen säilyi siellä intimiteetissä. Mutta se mikä nyt on tapahtunut sen jälkeen on se, että ensin julkkikset ovat alkaneet tuoda varmaan niin kuin pysyäkseen lööpeissä ja julkisuudessa niistä omaa intimit-elämäänsä julkisuuteen. Ja yhä avoimemmin paljastetaan jopa seksielämänsä yksityiskohtia julkisuudessa, esimerkiksi eronsa jälkeen tai muuten, kun ei enää muuten ole kiinnostava henkilö, ellei tee tällaisia paljastuksia. Niin tässä on, niin kuin on murtunut niin kuin tämän yksityisyyden ja intimiteetin raja. Ja nyt tavallaan käydään juuri siitä niin kuin vääntöä, että missä tapauksessa, millä oikeuksilla esimerkiksi journalistit saavat siirtyä sen yksityisyyden intimiteetin elämän alueelle. Että onko se niin, että jos ei koskaan ole puhunut parisuhteestaan julkisuudessa, niin sitten siihen ei saa koskea. Mutta jos sen on kerran tehnyt, niin sen jälkeen on vapaata riistaa esimerkiksi. Tässä on tämmöinen niin kuin julkisen moraalin raja.
Joo, mutta siis se rajahan on... Sehän on kahden rintaman raja siinä mielessä, että pitää katsoa kahteen suuntaan, jos haluaa se nähdä. Mua kiinnostaa se, miten tämä Suomi-neito, miten sen pipo on alkanut kiristyä. Koska kun mä tänne tulin 80-luvulla YYA-sopimuksen aikana, niin täällä keskusteltiin avoimesti kaikki lehdet seksilomasta. Muistatteko? Että ajatus oli, että valtio antaa seksuaalisesti turhautuneille ihmisille vähän tukiaisia, että he pääsisivät etelän lämpöön pitämään hauskaa ja nauttimaan omasta itsestään ja kumppanista. Ja nyt 25 vuotta myöhemmin täällä keskustellaan jälleen vakavasti seksin ostamisen kieltämisestä. Että on, että eikö tämä ole kuitenkin tiukentunut tämä moraali?
Mun täytyy nyt tässä sitten myöntää, että itse asiassa minä olin kirjoittamassa tuon kyseisen raportin, ja se oli minun ideaani silloin aikoinaan, tämä seksilomaat, joka tuli julkisuuteen.
Sinä olet Nero, hyvä mies. Sääli, että se jäi siihen silloin.
Mutta kyllähän meillä siis edelleen, siis sanotaanko ikään kuin valtiovallan näkökulmasta tätä asiaa, monella tavalla niin kuin tuetaan ja ylläpidetään niin kuin alan kehittämistä ja tutkimusta ja muuta. Ja meillähän on tämmöinen valtakunnallinen seksuaalinen lisääntymisterveyden toimintaohjelma esimerkiksi.
Anteeksi.
Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma, sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymä.
Okei, hyvä, että tämä tuli selväksi.
Mutta se on tietysti aika tekninen ja se ei tule kovin lähelle niin kuin ihmisen yksityistä elämää, mutta se pyrkii niin kuin turvaamaan tällaisia julkisia palveluja, mitkä liittyvät näihin tarpeisiin.
Osaatko kuitenkin nyt sanoa selvällä suomen kielellä, tai sinä Kaisa, että kuinka saataisiin itsemme enemmän onnelliseksi sängyssä, ihan noin naivisti? Että mikä puuttuu suomalaisesta seksuaalisuudesta?
Joo, siihen voi olla vähän vaikea vastata, mutta ainakin yksi neuvo, mikä mulle tulee tässä työssä usein vastaan, on se, että pitää toteuttaa itsensä ja niitä omia mielihalujaan sellaisena kuin ne kokee. Tietysti ei välttämättä ihan kaikkea, että jos nyt kokee halukseen lähteä lenkkipolun varteen paljasteleen itsensä, niin sitä ei kannata kyllä toteuttaa, mutta että niin kuin tämmöisessä lain ja moraalin rajoissa itsensä toteuttaminen on musta hirveän tärkeää.
Mutta tätä pitää kyllä määritellä, että jaksaisitteko, osaisitteko, voisitteko lyhyesti kertoa, että mikä on teidän moraali, että mitä saa tehdä ja missä kulkee rajaa?
No, sehän on ollut meillä lainsäädännössäkin periaatteena tämä seksuaalinen itsemääräämisoikeus, joka lähtee siitä, että jos kaksi ihmistä keskuudessaan sopii, että me molemmat tykätään tästä, molemmat nautitaan tästä ja molemmat halutaan tehdä sitä, niin se on sen kahden ihmisen välinen asia, että kummallakin on se itsemääräämisoikeus. Ja silloin, kun kahden ihmisen halut ja toiveet menee yhteen, niin se on heidän asiansa, mitä he tekevät.
Mutta ainahan voisi sanoa, että olin rakastunut, olin täyttä ymmärrystä vailla, täynnä endorfiini.
Kyllä, niin ihmiset tietysti katuvat tekojansa joskus, mutta kyllähän ihmisillä myöskin vastuuta on siitä omista valinnoistaan.
Että kaikki mukana olijat ovat tajuissaan aikuisia ja ihmisiä. Onko sulle jotain tähän lisättävää?
Ei, olen kyllä ihan täysin samoilla linjoilla.
Seuraava saattaa taas olla tämmöinen hölmö mamu-kysymys, anteeksi, mutta kaikkia kiviä on käännettävä. Että onko tämä sauna, onko sillä oikeasti mitään tekemistä suomalaisten seksuaalikäyttäytymisen kanssa? Tämä kuuluisa välitön suhtautuminen oman alastomuuteen. Ja, että koska Keski-Euroopassa on edelleen sellainen mielikuva olemassa, että ei tarvitse kun lähteä interreilaamaan Ruotsiin tai Suomeen niin, tai Norjaan, alkaa tapahtua. Ja saunaan täytyy mennä tietysti.
No, kyllä mä sanoisin, että silloin on ollut positiivinen vaikutus suomalaisten tällaiseen tavallista terveempään suhteeseen omaan kehoonsa ja sen hyväksymiseen ja sen alastomuuden hyväksymiseen. Että vaikka saunaan tavallisesti suuri enemmistö ihmisistä ei liitä mitään seksuaalisia ajatuksia, ei ainakaan avoimesti, niin kuitenkin se, että totutaan siihen, että ollaan yhdessä ilman vaatteita, niin se tekee siitä suhteesta omaan kehoon luonnollisemman ja helpottaa myöskin sitten sitä seksuaalista vuorovaikutusta ihmisten välille.
Käytettekö te saunaa rekvisiittana tai kuvauspaikkana? Saksalaisessa pornossa käytetään hyvin paljon saunaa, mutta eihän ne osaa lämmittää sitä kunnolla siellä.
No varmasti saunaakin on käytetty, mutta ainakin vesi on semmoinen elementti, mitä käytetään melko paljonkin kuvauksissa. Mutta mietin tuossa, että...
Ulkona, siis suomalaista luontoa ja järvimaisemaa.
Joo, ja no, myöskin vettä sitten ihan sisätiloissa, mutta, mutta se on yksi semmoinen kyllä mun mielestä tärkeä elementti. Ja sitten mietin tuossa, että tulee aika paljon sellaisia lukijoiden kertomuksia vastaan, missä ollaan saunassa tai saunalla on merkittävä osuus tarinassa. Että.
Kuitenkin sieltä se lähtee.
Joo.
Se on varmasti yksi sellainen fantasia-alue, jota ihmisillä on mielessä, mutta paljon enemmän kuin mitä siitä toteutetaan käytännössä.
Mun täytyy aina varoittaa matkailijoita ulkomailta, että suomalainen sauna on sitten vain sauna, että muistakaa se. Varsinkin homomiehet. Joo, ja suomalaisille täytyy sanoa, että katskaa vähän Berliinissä, että mihin saunaan te menette ennen kuin astutte sinne. Tuota, mustasukkaisuus on onnistuneen ja onnellisen seksisuhteen tai rakkaussuhteen vastakohta. Ja me saadaan jatkuvasti sellaisia esimerkkejä Suomessa ja muuallakin, että mustasukkaisuuteen kuolee 3-4 henkilö saman lauantai-illan aikana väkivaltaisesti. Onko teillä jotain ideoita, että kuinka saataisiin ihmiset vähän rennommiksi siinä mielessä? Koska mun teorian mukaan mustasukkaisuus johtuu heikosta itsetunnosta. Ja se on varmaan ihan virallinen mielipide. Mitä voitaisiin tehdä, ettei kenenkään enää tarvitsisi ampua uskotonta vaimoa tai miestä?
No, tämä sinun teoriasi tosiaan allekirjoittaa aika moni, että itsetunnon kanssahan siinä on tekemistä hyvin paljon. ja varsinkin joillekin miehillä tuota, se on sen miehisen itsetunnon kannalta todella kova kolaus, jos he edes vakavasti epäilevät, että puolisolla on intressiä jonkun toisen miehen kanssa. Mutta nämä on kyllä, siis silloin jos puhutaan näistä vakavista asioista, jotka johtaa jopa surmiin, niin ne on mielenterveysasioita, ne ei ole enää tällaisia itsetuntoasioita, vaan siinä on isommista mielenterveysongelmista kysymys. Ja siinä on niin kuin laajemmin kysymys siitä, että miten meillä yleensä tällainen niin kuin mielenterveysavohoito niin sanotusti toimii, että tunnistetaanko siellä tällaisia asioita ja onko siellä apua tarjolla ja otetaanko nämä asiat oikeasti ja vakavasti niin kuin huomioon. Mutta se on kyllä äärimmäisen hankala niin kuin ennaltaehkäistä tällaisia vakavia asioita. Se on aika mahdoton kysymys.
Joo, mutta oli pakko esittää.
Niin.
Sun pitkäaikaistutkimuksesta käy muun muassa ilmi, että suomalaisten keskenänsä harrastama yhdyntä vähenee jatkuvasti ja että masturbaatio yleistyy. Ja nyt tietysti jopa siis keski-ikäisten naisten keskuudessa masturbaatio on jopa 5- tai 6-kertaistunut sun korpuksen mukaan. Ja mä tuli heti mieleen, että kuinka luotettavia lukuja nämä ovat. Kuinka paljon seksitutkimukseen voi luottaa ja kuinka paljon tulokset johtuu siitä, että nykyään ihmiset vaan kertoo avoimemmin?
Tämä on aina se iso kysymys, eikä siihen kenelläkään ole lopullista vastausta tietenkään, mutta tähän itsetyydytykseen, niin kuin minä mieluummin kutsun sitä kuin masturbaatioksi.
Itseskely.
Niin, tai itsehyväily tai itsenautiskelu tai mitä se itseä nyt onkaan liittyvää. Mieluummin käytän suomen kieltä kuin tällaista vanhahtavaa lääketieteistä slangia.
Yes.
Se on ollut hyvin mielenkiintoinen asia. Siinä on hyvin selvät trendit ja se on sukupolvikysymys hyvin vahvasti. Eli jokainen uusi sukupolvi on ollut entistä aktiivisempi tässä itsetyydytyksessä. Ja kiinnostavaa kyllä, vaikka luultaisiin ensin, että nuoret vain harrastaa sitä itsetyydytystä, sitten kun mennään yhteen, niin ei sitä tarvita enää sitten tässä parisuhteen aikana. Mutta että nämä ihmiset ovat ihan yhtä aktiivisia keski-iässä ja vielä vanhoinakin itsetyydytys kuin mitä ne oli nuorena. Siinä oman sukupolvensa sisällä. Ja sitten seuraava sukupolvi taas nostaa näitä lukuja kaikissa näissä ikäryhmissä. Ja tämä viimeinen tutkimus, mihin nyt viittasit, niin kertoi siitä, että selvästi itsetyydytys yleistyy avioliitossa ja avoliitossa olevien pariskuntien keskuudessa. Ja se oli korvannut sen yhdyntöjen vähenevän osuuden, erityisesti keski-ikäisillä, mikä oli todettu. Eli se on tietysti helppo tapa nauttia seksistä. Siinä ei tarvitse neuvotella kenenkään kanssa, eikä sovittaa aikatauluja yhteen ja muuta. Et siitä voi nauttia koska vaan. Ja et se tarve siihen seksiin on yhtä suuri kuin ennen, mutta kun se yhdyntöihin ei nyt sitten kiireessä elämässä ole jäänyt aikaa ja energiaa, niin sitten turvaudutaan itsetyydytykseen.
Johtuuko se sitten vain siitä, että se on niin helppo? Fast food kulttuuri, fast sex, että teen sen itseni kanssa, niin eipä tarvitse pukeutua. Vai mistä tämä johtuu, että se yleistyy niin rajusti vielä ja joka sukupolvi on entistä pahempi?
Mä ainakin näkisin sen niin, että se on hyväksyttyä nykyään. Ennen sait känsät käsiin, jos tyydytit itseäsi tai tulit sokeeksi tai mitä näitä nyt olikaan tämmöisiä varoituksia. Sellaisia ei enää ole, vaan se on ihan hyväksyttyä, normaalia.
Nykyään on jopa todettu, että se suojelee eturauhassa syövältä.
Joo. Ja ehkä siitä on tullut myöskin osa sitä seksistä parisuhteessa, että se ei välttämättä olekaan enää sellaista toimintaa, mitä tehdään vaan itsekseen, vaan sitä voidaan tehdä yhdessäkin.
Yhdessä vanhassa Jallo- tai Kalle-lehdessä sitä tehtiin kilpaa 70-luvulla ja yhtä miestä kruunattiin Suomen mestariksi. Muistaa, mulla on kotona kopio siitä, valitettavasti mustavalkoinen. 3 jotain sekuntia sille miehelle meni, ja hän oli siitä todella ylpeä. Ajat on muuttunut.
Silloin, kun pariskunnat tekee sitä yhdessä, niin sitä ei tietysti itsetyydytykseksi kutsuta silloin, että se on sitten tällaista erilaista käsinhyväilyä, käsiseksiä, tai miten sitä nyt haluaakaan sitten kutsua tässä yhteydessä. Mutta tietysti näiden sinun lehtiesi kannaltahan se tämä itsetyydytys on hyvin keskeinen asia. Oletteko te koskaan tehnyt lukijatutkimusta siitä, että kuinka suuri osa teidän lehden ostajista ostaa sen nimenomaan itsetyydytys tarkoitukseen?
Anteeksi, mihin muun tarkoitukseen niin sitä lehteä?
Kyllä mä luulen, että aika iso osa. ostaa sen nimenomaan siihen tarkoitukseen, mutta en muista, että meillä olisi lukijatutkimuksissa ollut ihan sellaista kysymystä, mutta sisältöhän on hyvin pitkälle sellaista, että tuskinpa sitä kovin paljon muuhun tarkoitukseen ostetaan.
Mutta kuinka moni myöntäisi sen avoimesti? Mähän voin tietysti sanoa, että maahanmuuttajana mun tehtäviin kuuluu myös tutustua tämän kulttuurin pornografiaan. Enhän mä olisi ikinä muuten, mutta...
Aika harva sitä varmaan myöntää edes ostavansa lehteen, saati sitten, että sanoisi ostavansa sen siihen tarkoitukseen, jos se pitäisi julkisesti sanoa.
Eikö se sitten näy sun työssä se seikka, että itse tyydytys yleistyy niin paljon, koska sä tuotat tuotteen, joka soveltuu siihen niin varsinaisen hyvin, niin luulisi, että se buumi löysi läpi sun alalle.
No, ehkä tässä tulee sitten taas netti esiin sillä tavalla, että se ei näy, jos tarkoitit sitä, että näkyykö se siinä mielessä enemmän, että lehtiä ostettaisiin jotenkin valtavasti enemmän nykyään. Niin. Netti tyydyttää siitä tarpeesta osan, että ei se sillä tavalla näy, mutta ainakaan lehdet ei ole kuollut mihinkään, vaikka printtimedian kuolema on aika pitkään jo toitutettu, että ehkä se siinä kohtaa näkyy.
Johtuisiko se siitä, että kun sä oot netin edessä, kukaan ei näe yhtään mitään koskaan, mutta pornolehti on fyysinen tuote, josta voi jäädä kiinni, kaverit näkee ja hävettää vähän, että mikä koto, mikä mulla on.
No sitä on vaikea sanoa, mutta olen kyllä kuullut tämmöiseltä nuoremmilta miehiltä varsinkin, jotka tekee paljon töitä tietokoneen tai läppärin kanssa, että se printti asiassa kun asiassa on aika vieras heille, että se porno tietokoneen ruudun kautta on paljon tutumpaa.
Mitä sä väikkaat, että mihin pornoteollisuus on menossa, että mitä meillä on 50 vuoden kuluttua liikkuvia hologrammeja, jotka tuoksuvat ja äidinkielin nappula voi vaihtaa, mitä kieltä hän puhuu. Mitä, siis joka sukupolvi varmaan miettii, että mitä pornografia voi enää tehdä tämän jälkeen? Onko endoskopia sitten seuraava askel?
Tulevaisuuden ennustaminen on tietysti hirveän vaikeaa joka asiassa, mutta ehkä siinä mennään sellaiseen yksilöllisempään suuntaan ja meillä on aika paljon tämmöisiä erilaisia kengrejä nykyään, että niitä omia mielihalujaan voi tyydyttää. Totta kai se on lehdissä hirveän vaikeaa tyydyttää tämmöisiä erikoisempia mielihaluja. Jos mulle tulee joku esimerkki mieleen, mitä meidän lukijat toivoo, niin saattaa olla toiveita, että meidän pitäisi julkaista kuvasarjoja kipsijalkaisista naisista tai naisista, joilla on tietynlaiset samettihameet päällä tai jotakin muuta. Että sellaisten tarpeiden tyydyttäminen lehden kautta on vaikeaa, mutta tietysti netti pystyy sitten
siinä esineellistetään kipsit ja hameet.
Kyllä, näin tapahtuu.
Mä sanoisin, että oikein pitkällä aikavälillä varmaan niin kuin perimmäinen tavoite tässä on se, että sekä miehet että naiset voisivat luoda itsellensä ihanne kumppanin ja sitten tyydyttää itseänsä sen ihanen kumppanin kanssa.
Mutta mihin se sitten johtaa, tämä pirstoutuminen, että ei me enää monta vuotta, niin jokainen meistä on kävelevä seksuaalinen yhden henkilön vähemmistö. Eihän sekään voi olla hyvä, että koska seksuaalisuus on ymmärtääkseni lähtökohtaisesti sosiaalinen toiminta.
Mutta mä kuitenkin väittäisin, että se meidän ydinseksuaalisuus, meidän ydinteemamme, mikä meitä kaikkea eniten viehättää ja kiihottaa, ja sillä on kytköksensä meidän lapsuuteen ja nuoruuteen, erilaisiin kokemuksiin, erilaisiin turhautumisiin, pettymyksiin, erilaisiin hyviin kokemuksiin, mitä me on koettu silloin. Ja kun me kuitenkin ollaan samanlaisia ihmisiä, niin loppujen lopuksi se variaatio ei nyt ihan mahdoton ole, että siis että ne kiinnekohdat siihen, että mistä tämä meidän erityinen intressi nousee, niin onhan ne sosiaalisesti sidoksissa johonkin. niin ei me loputtomasti voida muuttua erilaisiksi, että kyllä meillä on paljon yhteistä. Hmm.
Ja seurassamme ovat siis professori Osmo Kontula, seksin tutkija, ja Kaisa Riihinen, muutaman suomalaisen pornolehden päätoimittaja, ja tarkoitus on löytää suomalainen seksuaalisuus. Sellainen kysymys lopuksi. Olen aina ajatellut, että kukaan ihminen ei päätä itse omasta seksuaalisuudestaan. Että kukaan meistä ei pysty ohjaamaan sitä, että onko heterohomo, tykkääkö siitä tai tästä ja kuinka paljon ja niin edespäin. Että me ollaan tavallaan kaikki seksuaalisuutemme uhreja. Että se tulee meille kuin manulle illallinen ja saamme olla tyytyväisiä, jos sitä voi toteuttaa laillisin keinoin, että ei joudu vankilaan tai mustalle listalle. Olenko mä oikeassa teidän mielestä vai voiko teidän mielestä ihminen muuttua? Voiko seksuaalisia mieltymyksiä muuttaa tietoisesti treenaamalla?
Mä oon sitä mieltä, että tietyt piirteet iän myötä joko voimistuu tai sammuu. Että seksuaalisuus on jossain määrin muuttuvaa. Ja sitten ehkä yhteiskunta muuttaa sitä myöskin sillä tavalla, että tänä päivänä on hyväksytympää tuoda jotakin puoliaan itsessään esiin kuin mitä aikaisempina vuosikymmeninä.
Sanoisin, että aika monet ihmiset on vähän hämmentyneitä siitä, että mitä he miehenä ja naisena ja mitä he seksuaalisesti yleensä ovat, vähän niin kuin hakevat itseänsä. Ja sen takia ihmisille se kumppanilta saatu palaute on niin tärkeää, että halutaan tuntea, että minä olen seksuaalisesti haluttu. Ja halutaan ymmärtää, että miksi se kumppani minua haluaa. Ja tässä on niin kuin hirveästi niin kuin epäselvyyttä ja epävarmuutta. Ja sitä niin kuin rakentaa ihminen seksuaalisesti itseänsä koko ajan ja sitä itsetuntoansa. Ja hakee sitä, että mikä on se minun juttuni seksuaalisesti. Niin se on semmoinen koko elämän jatkuva prosessi, joka jatkuu ja jatkuu.
Eli siis se on etsintä, jonka ei ole tarkoituskaan loppua johonkin löytää.
No joillekin ihmisillä voi olla sitten niin, että he todella löytää, että tämä on se minun juttuni, että tätä minä haluan nimenomaan ja tälle sopivan kumppanin minä haluan löytää. Mutta se ei ole se tavallinen tarina, mikä ihmisillä on.
Mä oon vaan huomannut sen, että nykyään kellään ei ole enää varaa myöntää avoimesti, joo, mä oon seksuaalisesti turhautunut, mulla on vähän tylsää. Että se on sellainen yleinen velvoite, että joo, mulla menee hyvin ja olen mukana pelissä. Että se on todella häpeällistä, jos joku ei saa tai ei halua.
Se, mitä niin kuin lisääntyvästi myönnetään, että naiset alkaa myöntää oman seksuaalisen halunsa puutetta. Että tutkimukseni mukaan esimerkiksi avioliitossa olevasta naisista joka toinen kokee melko usein oman seksuaalisen halunsa puutetta, siis itse arvioituna. Ja mä just vastikään olen tehnyt tutkimuksen tästä aiheesta, jos naiset itse kirjoitti omasta elämästä, että aletaan niin kuin myöntää, että syystä tai toisesta usein itsetuntoa asioihin liittyen niin sitä halua ei ole ja se koetaan ongelmaksi ja ymmärretään, että jos ei sitä löydy, niin se parisuhdekin luultavasti kaatuu siihen, että tämä on niin kuin tullut keskustelua, että se myönnetään.
Niin, mutta johtuuko se siitä, että miettikö nainen, että mun pitäisi haluta enemmän itseni takia vai miehen takia, partnerin takia?
No sekä että, kyllä. No.
Mitä sä asiantuntijana eli naisena sanot tähän, Kaisa?
Mä luulen, että sitä mietitään sekä että. Tämä riippuu ihmisestä. Ja yksi syy siihen, että naisten haluttomuutta on niin paljon, on ehkä nykyaikana se, että on niin kiire. Että naiset saattaa olla niin väsyneitä, että sille ei tavallaan löydy enää aikaa sille omalle seksuaalisuudelle.
Tarkoittaako tämä sitä, että naisilla menee enemmän aikaa? Koska kyllähän väsynyt mies lähes aina nopeasti, tiedät kyllä.
No ehkä nainen ja mies on rakennettu ja sillä siten eri tavalla, että nainen vaatii siihen enemmän fiilistä mukaan kuin mitä mies vaatii.
Jaha, ja tämähän on todella paksu ennakkoluulo. Älkää aliarvioiko meitä miehiä. Yksi suomalainen mies tuli kerran sanomaan mulle, että puhuu sä saksalainen kauniisti meidän naisille, niin tykkää siitä. Me lähdetään sillä aikaa kalaan. Eli siis ymmärsin kyllä, että suomalainen mies, vaikka se ei sano mitään, niin ei sitä pidä lähteä tulkitsemaan. Lopuksi, arvon ystävät ja asiantuntijat, seksityöläiset, pakko kysyä, ei ole pakko vastata, mutta yrittäkää nyt, please. Et kuinka teidän työnne vaikuttaa teidän omaan seksuaalisuuteen? Kun tekee tätä seksityötä kumpikin omalla tavallaan joka päivä, koko päivä, niin kyllästyykö siihen aiheeseensa?
Mulle ainakin työ on työtä ja sitten taas vapaa-aika on vapaa-aikaa, että vaikka mä teen koko päivän töitä seksin pornon parissa, niin en mä koe sitä sillä tavalla mitenkään kiihottavaksi, vaan se on työtä siinä, missä joku muukin työ. Et en mä ainakaan koe niin, että se vaikuttaisi ainakaan negatiivisesti, että ehkä mulle jotkut asiat on tutumpia, helpompi hyväksyä kuin mitä niin sanotulle jotakin tavallista työtä tekevälle ihmiselle, että ehkä se on vaikuttanut positiivisesti siinä mielessä omaan seksielämään.
Kaisa, tällä hetkellä varmaan noin 5000 suomalaista miestä tuolla ulkona googlettaa sua tämän jälkeen. Kiitoksia.
Ja minä sanoisin, että voin jatkuvasti nauttia siitä, että olen koko ajan tuoreimman seksuaaliasioita koskevan tiedon äärellä. Mä olen myöskin yhden kansainvälisen alan tiedelehden toimittajana ja luen koko ajan niin kuin tuoreinta tutkimusta maailmalta, mitä löytyy. Ja kyllä siitä, että tietää asiasta paljon, on myöskin hyötyä henkilökohtaisesti. Se avartaa näkemyksiä ja ymmärrystä näistä asioista, että kyllä sitä voi hyödyntää.
Joo, mullekin on sanottu, että älykkyys on seksikästä. Hyvät vierat, viimeinen kysymys, revolveri. Mahdolliset vastaukset, kyllä, ei tai ehkä. Pitääkö Suomessa kieltää seksin ostaminen?
Ei.
Ei.
Ei tule edes ehkä. Selvä juttu. Ja Groucho Marx, suuri filosofi ulkomainen, jonka poliittisesta integriteetistä ja korrektiudesta ei pitäisi olla minkäännäköisiä epäilyjä. Hän sanoi samasta aiheesta. Muistan kyllä, kun harrastin seksiä ensimmäistä kertaa. Minulla on kuitti tallessa. Onko teille terveisiä kuulijoille tai sukulaisille? Seksi terveisiä Suomen kansalle.
Ehkä terveen se, että nauttikaa seksistä, nauttikaa omasta kehostanne, tunnustelkaa miltä teistä tuntuu, miltä teidän rakkaastanne tuntuu ja puhukaa avoimesti siitä, mitä te todella haluatte.
Dr. Ruth paistoi läpi, mutta olkoon menniksi. Kaisa, viimeiset sanat.
Osmo varmaan kiteytti tämän asian niin hyvin, että ei muuta kuin nautitaan kaikki seksistä.
Ihanaa, me ollaan kaikki yhtä suurta perhettä. Kiitoksia Kaisalle, kiitos Osmolle, kiitos tekniikalle ja tietysti kiitos kuulijoille. Auf Wiederhören und alles Gute.